Сега напряката ни линия. Знаете, тема от седмицата, всъщност още от миналата неделя, беше идеята за настаняване на бежанци трайно по обезлюдените ни села. Един бивш кмет на малко село, то не беше и много малко всъщност, първото село, чийто кмет беше Георги Коцев, Катунци. След това обаче той беше кметски наместник на Златолист и още две села. Казвам Златолист, защото там има много храм с много интересна история, която се надявам и господин Коцев да ни разкаже. Здравейте, чуваме ли се?
Да, здравейте, чуваме се много добре. Здравейте на всички слушатели.
Липсваше ни.
Прекрасно утро. Неделно, на всички, да, които са на лозята и правят гроздобер, приятна работа, защото знам, че слушат.
Точно така. Липсваше ни вашия колорит. Къде се покрихте, господин Коцев?
Малко в почивка. Значи, кметската работа е такава, че избираема длъжност и по принцип трябва човек нормално да приема смяната на властта, на политиката, смяната на политическите партии в ръководството и така нататък. Това е нещо нормално в демокрацията, нали? Затова се така говори толкова за тая демокрация. Това е нещо много хубаво. Въпреки че и тя си има своята цена, както вие казвате сега за чужденците, които трябва да така има предложение да се заселват по малките населени места.
Какво според вас ще се случи, ако това стане факт?
Значи, вижте сега, всяко едно нещо има и положителни и отрицателни неща, според мене. Но тези хора, за да се настанят по малките населени места, значи ние трябва да знаем едно. Те не идват от Северен Сибир. Там, където има магазин на 10 000 квадратни километра на едно място. Те са живели преди войната в едни много добри условия. Значи нито в Сирия, нито в Египет, нито в Ирак или тук Близки изток като цяло никъде не е било толкова зле, както ние така ни се представят някои неща. Тези хора идват от едни много добре устроени преди войната държави.
Така е, но бягат от бомбите. Да, тук със сигурност ще им е по-спокойно. Бяга,
значи, да, и на всички, примерно, скептици, които не желаят имигранти. Значи, никой не е бягал от хубаво. Да си остави човек дома и да тръгне. Виждаме колко малки деца има в като бежанци. Загубили се по този дълъг път. Колко има отдавени в морето тук, под нас, по Гърция, към Турция. Така че от една страна, да кажем, е добре, от другата е малко така сложно, защото дали те наистина, защото аз, вижте сега, Катунци е тук като Сандански на границата. Сме ние, за слушателите на радиото, община Сандански, значи. Чужденци като цяло, имигранти, от тук до София никъде не съм срещнал, освен на центъра на София. Нито в Благоевград, нито в Дупница, нито в Кюстендил, нито в Радомир. Защо малки населени места? Наскоро бях в Радомир. На влизане в Радомир има 9 блока, които са с изкъртени черчевета на прозорците, изкъртени врати и така нататък. Много е сложно тези хора да ги докараме по тези места. Защото първо няма медицинска поддръжка, нали? После училищата вече по тези места се закриха. Детски градини няма. Това не е тук така. То трябва да се създаде нещо на тези хора, за да се докарат. Вярвайте ми, от личен опит знам, да ми вярват слушателите, че всеки един, който отиде в друга държава, се стреми към големия град.
Ете, много от тях вероятно ни ползват като транзитна зона за Западна Европа.
Има и такива, да. Значи аз вярвам, че едно, може би повече от 80% не използват като транзитна. Но пък други, като цяло, като дойдат в България, вярвам, че поне едно 15%, да не кажа повече, са с надеждата да останат. И то не толкова добре устроената държава, а точно от обратното. От анархията в цялата държава. От това, че е беззаконие, от това, че няма... Значи, не всички търсят ред и дисциплина, както е в Западна Европа. Достатъчно слушателите са гледали, примерно, филмите за италианската мафия, когато се нанасят в Америка. Чудесна държава, имаш ли пари, няма съд. Много, просто много, много е лесно. Затова казвам, че поне едно 15% сигурно ще искат да останат тук. Тук при нас е приказка. Просто за тези от тях, които имат малко повече финансови средства, България е една чудесна страна, да живеят както трябва и никой да не ги пипа за нищо.
А като, като народ, българите по останали в тези въпросни обезлюдени села, в които евентуално, пак казвам, все още изобщо не става ясно дали това ще е решение, да, ще се настаняват трайно бежанците. Как ще ги приемат според вас българите там?
Значи, вижте сега, хората по селата са така доста добри като като характер и всяка една нова се приемат с нещо като нещо много добро. Абсолютно съм сигурен, че няма кой какво противопоставяне. Те чакат някой да дойде от града по селата, си направят две приказки, примерно, или да чуят какво става някъде, нещо друго, нещо по-интересно. Както има в тези села има доста виладжи, така ги наричаме ние. Хората, които идват летния сезон, пролетния сезон, есенния, за известно време пак се прибират в града, зимата я карат в града, това са виладжиите. Така че с интерес всеки един е посрещнат и вярвам, че това изобщо няма да е някакъв проблем. Тук имаме едно селце Пирин над Катунци, високобалканско село. Те снимаха няколко филма за него. Писмо до Америка е същото село и се населиха англичани. По същия начин нашия народ е много добър като народ и приема тези неща.
А на какъв език всъщност, например, ще си говорят?
Научихме ги български.
А българите как ще научат ли паштунски, например?
Не вярвам. Значи, който и да дойде в страната, ето и по телевизията го казаха, че трябва да започнат, особено децата, да учат български, да не пропускат годините. Вярвам, че всичките тези хора ще понаучат български. И това е естественият начин на развитие на един емигрант.
Какво ще работят всъщност? Това е големия въпрос, защото хората избягаха от България, всъщност търсене на по-добро препитание, камо ли от малките населени места?
Значи, от България младите хора не избягаха поради много елементарна причина. Ниското заплащане. Великите мечти, дето като влезем в Европейския съюз и ще потечат реки от мед, просто беше една илюзия, за да продадат половината държава корумпираните политици и да не лъжат, че шало да бъде нещо страхотно. Колко години сме в Европейския съюз? Ето затова избягаха младите хора. Тези хора, които, то за нашите хора половината няма работа, ако не се стимулира селското стопанство, което е едно невероятно, как да ви кажа, един невероятен колос за България. Все още имаме чиста почва, незамърсена от химикали, от торове, нямаме някаква голяма промишленост, която да отравя тази почва. Това е една прекрасна възможност за нашата държава. Като цяло говоря, в цялостен аспект, защото ако се върнем на години и години назад, знаем, че през Стамбулийския била златният лев на България, земеделското правителство на земеделците, когато се всъщност стимулира като цяло селското стопанство. Това е една чудесна насока, като
смисъл начин, да съдят домати.
Да. Но пък не знам дали ще успеят да свикнат. Може би младите, които тук започнат да... Тяхните деца, които тук започнат да се развиват при нас, ще приемат тези неща. Те, значи, винаги трябва да се знае нещо друго. Те идват от съвсем различен свят при нас в България.
Искам да чуя вашата прогноза Какво ще се случи на президентските избори, понеже на днешната дата очакваме да стане ясен и кандидата на ГЕРБ, който по всяка вероятност ще бъде Цецка Цачева, председателят на парламента?
Това е невероятен въпрос. Знаете ли, какво ще се случи?
Кой ще победи?
Какво ще се случи? Аз не знам защо го обявяват. Защо трябва да се обявят кандидата? Просто ще спечелят ГЕРБ. Няма какво да... да се коментира.
Можеха и да го обявят
няма,
деня на изборите.
Няма нужда да го обявяват кой ще бъде. Така. Просто да запишат анонимно лице и после там да видят кой ще запишат.
А защо смятате, че така би се случило?
Вижте сега. Всяка една партия има и възход и падение. В момента са на доста добро ниво като цяло. И то това ниво на партията ГЕРБ можем да го кажем 100% заради самия премиер. Значи, но той е един, разбирате ли.
Но чакайте, вие не бяхте ли от БСП?
Него са, една птичка пролет не прави. 80 на 100 покрай него са нагъждачи. Първо са били в НДСВ, преди това били в СДС, преди това в БКП и така нататък. Но премиера са много... Как да ви кажа, и на него не може да зависи.
Трябваше ли той да се кандидатира за президент? Трябва ли той да се кандидатира?
Не, не. Президентската институция е формална институция в България. Това, дето сипят купища от лъжи, чешери, това да направят, значи това не е. Знаете много добре, че даже на президентството му се гласува от Народното събрание, от бюджета. Имаше, мисля, при Първанов беше един спор с... правителството и с Народното събрание намалиха му бюджета. Това е много такава представителна. Това е за човек пенсионер. Премиера ни е достатъчно жизнен, въпреки че аз не съм от тази партия.
Да, точно това ще я да кажа.
Жизнен,
вие...
за да не допусне. Това е за пенсионерски години.
Вие не ме чухте, аз точно това ще я да кажа. Вие като човек на БСП говорите толкова...
Не съм човек на БСП. Аз не съм бил член на нито една партия.
Лявото?
Лявото. По-ляво.
Ще има ли добро представяне на изборите?
Скоро имаше едно интервю на президента Стоянов, който каза, не вярвах, че ще видя да се разцепи лявото и да се обедини дясното. Но всичко се случва. В нашата страна може всичко да се случи. Ляво. Няма ляво.
Там по време на Гроздобера говорите ли си за тези неща?
В повечето случаи да. Специално за... Да ви кажа ли, нещо забелязвам, че много не говорят за нито за избори, нито за нищо. Много им е интересно какво ще стане с референдума. Това, което почти 90% от медиите мълчат, явно има напътствие от по-висше стоящи органи да не споменават нищо за референдума.
Така да завършим. Времето напредна. Благодаря ви. Друг път, може би, повече ще поговорим. Щеше ми си за преподобна Стойна да разкажем, но ще имаме възможност всъщност за това свято място да поговорим отново в по-полека в някои от следващите издания. Останете с нас.